walasa dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min na ani pomme de terre sɛnɛ ale bɛ se ka don ba la kayi nakɔ sɛnɛnaw fɛ an b'a ye mun ye réseau des horticulteurs de la région bɛ kayi olu kɛlen do ka wuli ka jɔ kɛ mun ye pomme de terre sɛnɛ a bɛ se ka don ba la cogo min na kayi mara o nakɔ baaralaw bolo Boubacar Sidiki Traoré cikɛlaw ka cakɛda min bɛ yan ale bɛ baara kɛ yen nɔ
pomme de terre sɛnɛ a bɛ se ka taa tonne a bɛ se ka taa tonne mugan bɔ sinon plus sinon jalan si t'o di donc n'ale donna ba la kosɛbɛ sɔrɔ bɛ kɛ dun ka fa bɛ sɔrɔ
walasa ka se ka nafa sɔrɔ pomme de terre baara in na taabolo kuraw o kɛlen do ko olu sigi sen kan mun ye i n'a fɔ nakɔ baaraw la ye o bɛ se ka a tɔnɔ bɔ cogo mun na sidi danbele ale ye moniteri ye bafula be
cikɛla dɔ be u b'a fɔ ko depuis mɔgɔwolon bɛ sɛnɛ la donc o de b'a to an bɛ ni fourni nu bi pour que fourni yɛrɛ ka se ka an fara ka bɔ ɲɔgɔn na depuis suma bɛ wuli a wuli cogo yɛrɛ la depuis ye o yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an tan de ka ɲi
nka baara ɲi kɔnɔ a nana ye k'a fɔ gɛlɛyaw olu caaman bɛ a la i n'a fɔ nakɔ baarala nunu yɛrɛ u b'a a jira cogo mun na Hawa Kante nakɔ baarala don bafula be
pomme de terre si yɛrɛ sɔrɔli an bolo o ye gɛlɛyaba ye parce que n'a y'a demande a bɛna wagati min na o b'a sɔrɔ a fɛngɛ wagati tɛmɛna dɔɔni donc o de bɛ jouer hali a production kan ɲinan ta an y'a sɔrɔ an janvier o tɛ periode ye min pomme de terre kaan ka sɛnɛ o tuma
baara nunu na gɛlɛya wɛrɛw olu sɔrɔla a la aminata so ka bɔ jema nakɔ baara la don
bɛrɛ min k'an sɔrɔ se ke baara ma damina joona o ye kelen ye bon jiko o ye fila ye
baara nin kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ mun ye denmisɛnw ye ɲinama kɛ olu kɔ walasa nakɔ baara ka se ka kɛ cakɛda ye o bolo o baara nunu fana sigira sen ka réseau des horticulturels maw fɛ Ibrahima Sarr, directeur des services et réseau des horticulteurs.
Anya ye ka fo demsenou te ko ou sendo nako barala ina fo am mala ni ko mun. Donc ka fereke ka demseni djeku kemen ronini minu nanyu ka hakil na tawdo ou bise ka dege ko mun.
Jetemna wi ajira ka fo kay pomme de terre famba bela jelen be bo ko fe de kana. Issa Bachilé ka bo kay radio Allah VOA Afrique au Togo.